uzrakstīja Latvijas skolu jaunatnes dziesmu, un deju svētku dalībnieku atlases skates tiek pārtrauktas no 13.3. līdz 14.04. No 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtrauktas KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi. Turpmākā informācija par skatēm pēc minētā perioda, kā arī pārceltos kašu norisi sekos svētku rīkotāji strikti seko atbildīgo institūciju lēmumiem un rekomendācijām. Šobrīd esam pārtraukuši skates, kā arī modelējam dažādus svētku attīstības scenārijus atkarībā no situācijas valstī, stāsta Agra Bērziņa, KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpildu direktore. Visa aktuālā informācija tiks ievietota Vists mājaslapā, svētku mājaslapā necgavilet.lv. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā SPKC Golvinga Vasiļeva KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja tālruņa 29 276 111.